Labrīt! Sākam Skrundas novada domes sēdi, un šodien mums darba kārtībā ir jau komiteju apvienotajā sēdē izskatīt 31 jautājums, un es lūdzu jūs iebalsot vēl 6 jautājumus, lai mēs varētu sakārtot lietas un nākt pretim gan iestādēm, gan arī cilvēkiem. Un tādēļ šobrīd es jūs aicināšu balsot par 31 jautājumu, lai apstiprinātu domas sēdi, un tālāk mēs izskatīsim iebalsojumos jautājumus un pievienosim viņus kopējai sēdes darba kārtībai pēc jūsu izskatīšanas. Tātad lūdzu jūsu balsojumu par sēdes darba kārtību līdz 31. Jautājumam. Jā. Jā, ir 10, labi. Paldies, un lūdzu tagad pāriesim pie izskatīšanas piebalsojumiem un jautājumiem, lai mēs viņus tad varētu kopā arī izskatīt sēdē. Tātad 32. Jautājums ir par telpu nomas līgumu izbeigšanu ar akcijo sabiedrību Latvijas pasts, kā jūs redzējāt lēmuma projektā, tas ir Nīkrāts pasta nodaļa, kur mēs jau iepriekš par to runājām apmēram gadu laikā un lūdzam Latvijas pastu tātad pārskatīt savu lēmumu par telpu nomas līgumu izbeigšanu. Un viņi teica, ka viņi tātad pastrādās šajā režīmā pārbaudes, un, kā jūs redzat, tātad pievienotajā vēstulē, viņiem tomēr nav šī kapacitāte tik liela, lai viņi algotu Latvijas pasta darbinieku. Un līdz ar to ir lūgums par telpu nomas līgumu izbeigšanu.
Šai līgums būs jāizbeidz, bet nekāda papīra mums pa šito nav atnākuši. Mums vakar dien iebalsojumie sāks risoles rezultāti.
Pirmdien nosūtīja Valter
par iebalsojumos jautājumus.
Jā, lūdzu jautājumu. Ja nav jautājumu, tad es lūdzu jūs iekļaut tātad šo 32. Punktu kopējā darba kārtībā, un tad ir 33. Punkts, tātad izsolas rezultātu apstiprināšanu, un es lūkšu Dacai Buķelēji tātad pastāstīt par šo izsolas rezultātiem un norises gaidu. Lūdzu.
Tātad mums notika 3 izsoles, kur tika pārdots dzīvoklis Nīkrātas pagastā, Bānīša iela 14. Skrundā un Skrundā. Uz katru izsoli bija pieteikušies pa vienam dalībniekam, un līdz ar to ar sākumu cena plus solis katrā izsolē īpašumi tika nosolīti.
Jā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu jūs arī 33. Jautājumu iekļaut kopējā sēdes darba kārtībā. Un 34. Jautājums ir par atklātu konkursu izsludināšanu uz vakanto Skrundas novada pašvaldības, Skrundas pirmskolas izglītības iestādes Liepsiediņš vadītāja amatu. Mums tātad pagājušās nedēļas beigās vadītāja atnesa lūgumu ar viņu izbeigt darba attiecības, un līdz ar to mēs tātad esam sagatavojuši šo konkursu nolikumu, un par to tuvāk Inga Flugrāte. Lūdzu, Inga.
Tad Loreta jau, labrīt visiem, Loreta jau teica, ka pagājušā nedēļā izglītības iestādes Liepziediņš vadītāja atnesa iesniegumu, ka vēlas izbeigt darba attiecības ar 31. Māju kā pēdējo darba dienu. Tas nozīmē, ka bērnudārzā no 1. Jūnija nav vadītāja, un mums konkursi ir jārīko jau tagad. Mēs nevaram gaidīt mājas sēdi. Būtu ļoti labi, ja jūs tiešām iebalsot šo jautājumu, un mēs varētu jau visas darbības veikt. Konkurss ir jārīko atklāts pēc ministra kabineta noteikumiem, kā jebkurai izglītības iestādēji. Par nolikumu runājot, nolikums ir veidots tā, lai, protams, novērtētu iespējamā pretendenta profesionālās prasmes kā izglītība un darba pieredze, bet lai būtu iespēja vērtēt arī ir attīstības redzējumu, kā strādāt vispār bērnu dārzam, un varbūt, ka nāk kāds cilvēks ar kādu interesantu iniciatīvu, lai arī to var novērtēt. Lai nav tik viennozīmīgi, ka tikai nāk, nu, piemēram, tāds pieredzes bagāts un tas no obligāti tad varētu uzvarēt, bet paskatīties tiešām uz tām lietām, ko var šis jaunais vadītājs kā savu pienesumu dot izglītības iestādēji.
Jā, labi, vai ir Ingai jautājumi? Ja jautājumi nav, es lūdzu arī vēl iekļaut kopējā komisijā, kas ir, tātad šobrīd ir Gunta, Loreta un Inga, lūdzu iekļaut arī izpilddirektori un izpilddirektoru Gunti Putniņu un Aldi Zalgaucki, lai mums ir arī no pedagoģijas puses un arī tīri, kā tu teici, no šīs
vadības.
Puses varētu būt jā, tālāk attīstības plānošana. Jā, tātad ierakstam, jā, ka komisijā ir Gunta Stepānova, Loreta Robežniece, Inga Plugrāta, Gunta Putniņš un Aldis Zalgauckis, lai ir pieci cilvēki un lai mēs tad varam skatīties. Labi, tā, ja jautājumi nav, tad es jūs aicinu iekļaut kopējā sēdes darba kārtībā arī 34. Jautājumu ar iepriekš minētajiem cilvēkiem komisijā. Un 35. Jautājums mums ir par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšana nekustamā īpašumā Krūnas pagastās Krūnas novada zemes vienības sadalīšanai, un šeit arī mēs esam šo jautājumu uzlikuši uz sēdi, jo tas ir stāsts par to, ko mēs runājām, manuprāt, pagājušajā reizē mēs pieminājām, kad uzņēmējs vēlas pārcelt savu biznesu no arodskolas uz šo Krūnas novada. Un, lai patiešām neaiziet šis uzņēmējs projām, mēs nākam pretim un lūdzu jūs šo jautājumu iekļaut arī kopējā sēdes darba kārtībā. Lūdzu jautājumus.
Mani jautājums, kāpēc viņš grib pārcelt? Kas viņam neapmierina tad?
Viņš uzskata, ka ieguldot, tas ir privātais, ka viņš tomēr vēlas savā īpašumā vairāk ieguldīt šos līdzekļus, un pat cik viņi jau sen ir iegādājušies šo īpašumu, tā ir vecā kolhoza ferma, viņi vienkārši sapratuši, ka viņi grib to sakārtot savu īpašumu.
Paldies.
Jā, lūdzu, vēl ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu jūs iekļaut sēdes darba kārtībā tātad šo 35. Jautājumu. Un 36. Jautājums ir par nekustamo īpašumu apvienošanu. Un tātad arī tur privāta persona ir iegādājusies, tātad ir bijusi viņa privātā zeme un tālāk viņi ir iegādājušies blakus īpašumu un pat cik šobrīd šiem īpašumiem katram ir savu vietā, bet viņš ir vienkops, viņi lūdz tātad šo nekustamo īpašumu apvienot un kas arī ir mūsu kompetence. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad iekļausim arī 36. Punktu kopējā sēdes darba kārtībā. Un 37. Punkts, ko es jūs aicinu iekļaut kopējā sēdes darba kārtībā, ir par dzīvokļu ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Tur mēs sazinājāmies ar īpašnieku un jūs saņēmāt par dzīvokļu tātad adresu. Bet sazinājāmies ar īpašnieku, tur ir mazliet, nevis mazliet, bet tātad pareizā adrese ir tā kā tas ir cilvēks, ka mēs šobrīd īrējam šīs telpas. Tātad, un to šobrīd mēs arī izlabosim pilnīgi visu, kā lūdza īpašnieks. Tātad, vai ir jautājumi par šo? Ja nav, tad es aicinu jūs arī 37. Jautājumu iekļaut sēdes darba kārtībā un lūdzu jūs apstiprināt visus sešus jautājumus un balsot par to, ka mēs viņus iekļaujam kopējā sēdes darba kārtībā. Paskatāmies lūdzu visus ar balsojumu. Mēs esam šobrīd kopā 11.
Nevaru pieslēgties, kaut kas man te nav kārtībā.
Nevaru pieslēgties, bet principā tu
esi... Dzirdu un atbalstu, tad, jā.
Dzirdu un atbalstu, paldies. Jā. Jā, tad es saprotu, ka mēs esam šos iebalsojumos jautājumus paskatījušies. Un tāds procedūras, es jūs aicināšu apstiprināt kopējo sēdes darbu kārtību. Lūdzu, visu kopējo sēdes darbu kārtību, kurā mums šobrīd ir izskatām 37 jautājumi, un tad pāriesim pie jautājumu izskatīšanas. Tā labi. Es saprotu, ka mēs visi esam apstiprinājuši kopējo sēdes darbu kārtību un pāriesim pie jautājumu izskatīšanas. Un tātad pirmais jautājums par Sijās Krūmes komunālā saimniecība 2020. Gada pārskata apstiprināšanu. Jā, izskatījām, izrunājām apvienoto komiteju sēdē. Lūdzu, vai ir šobrīd vēl kādi jautājumi un vai kaut ko vēlētos piebilst Sandis? Ja nav, tad es lūdzu jūsu balsojumu apstiprināt pirmo jautājumu. Paldies, pāriesim pie otrā jautājuma par Sijās Krūnes TV 2020. Gadu pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, lūdzu jūs balsojumu otrajam jautājumam.
Vai nav žāl, ka nebūs Krūnas TV?
Pie gada pārskata vēl ir. Pārēsim pie tā un tad runāsim. Jā, labi, paldies. Jautājums tātad ir pieņemts ar vienbalsīgu par. Un trešais jautājums mums ir par Krūnas nodu pašvaldības 2020. Gada pārskata apstiprināšanu. Jā, vai ir kāds jautājums?
Kā vadība uzskata, ir labs gads bijis vai slikts gads?
Gads ir bijis patiesībā ļoti pārbaudījumiem, tāds pārbaudījumiem piepildīts, jo, manuprāt, šis koronavīrus un tālāk viss, kas no tā izrietēja, mums gan emocionāli, gan arī pēc tam saņemot šos, mēs bieži skatījāmies šos te atveseļošanās projektus, ko ieguldīt infrastruktūrā, bija ļoti daudz jādomā. Manuprāt, mēs esam daudz kolēģi izdarījuši un sastrādājuši, protams, bet emocionāli, es domāju, gan pašvaldības darbiniekiem, gan jums deputātiem, gan arī iedzīvotājiem, man šķiet, ka šis gads nebija viegls. Lūdzu jūs balsojumu. citi, jā, tad esam nobalsojuši, Valters atturās pārējie par. Un tad ceturtais jautājums par Skrundas no pašvaldības sijā Skrundas TV likvidēšanas procesu uzsākšanu un likvidēšanu. Jautājumi? Ja nav, lūdzu jūs balsojumu. Paldies. Pāriem pie piektā jautājuma par papildus finansējumu nepieciešamību projektu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Skrundas novadā pilnīgai realizācijai. Jautājumi? Ja nav, lūdzu jūs balsojumu par piekto jautājumu.
Bet neatsūtīto informāciju beigās turēs, ko prasīja.
Par deinstitucionalizācijas plānu līgumu?
Nē, es neviens valde ne privāti, ne rakstiski neko nepaprasīja. Nepainteresējās, es būtu sīk un smalki izstāstījusi.
Mēs jau sēdē prasīju, jau sēdus laikā prasīju.
Bet, zin, kā ir varbūt tās, ka tiešām var sazināties, jo vāgi, jo tur tiešām šī dokumenta paketi pietiekam liela, un mēs jau, kur jau trešo gadu pie tā strādājam, tā kā es domāju, droši sazināties telefoniski, un tā būs ērtāk, kad to pateiks. Jā, un tātad par piekto jautājumu, tātad Valters nebalso, Aivars nepiedalās un Valdis nepiedalās, un pārējie deputāti atbalsta šī projekta īstenošanu. Sastais jautājums par finansiālu līdzekļu piešķiršanu liftu pacēlā izbūvei adresē Skrundas pagastā. Skrundas novadā arī. Tur mēs runājam par budžeta iezīmēšanu nākamā gada budžetā plus skatoties, teiksim, kur mēs varam varbūt papildus finansējumu saņemt. Lūdzu jūsu balsojumu. Ir, jā, un tātad balsojums ar visiem klātesošiem deputātiem par Aivars Rudžov nepiedalās. Bija septītā jautājuma par tirdzniecības Skrundas tirgus laukumā Skrundas svētkos 2021. gada 15. maijā. Un tātad vai ir kādi jautājumi? Lūdzu jūsu balsojumu par septīto jautājumu.
Paldies. Vispār par svētkiem kaut kādu informāciju tā ir par šiem svētkiem.
Jā, sarunāsim tā, ka mēs izskatīsim visus domas jautājumus, un tad es pastāstīšu to, ko šobrīd kultūras namā kolektīvs ir sagatavojis, un kas mums ir pieejami kādi.
Nē, vienkārši tā tirdzniecība tā kā bišķi gāja kopā, nu toreiz es prasīju, bet nu
labi. Jā, jā. Izstīsim jautājumus, un es pastāstīšu. Tad mēs esam šobrīd par šo tirdzniecības Skrundas tirgus laukumā, un tad pāriesim pie astotā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes pārdošanu.
Jā, es varu informāt Normunds. Labdien!
Jā, Normunds, veiks!
Skrundas pagasts 1,23 hektāru 1800 eiro. Rudbāžu pagasts 2,12 hektāra 7400 eiro. grunda 0,1717 hektāra 1300 eiro. Grunds pagasts 0,518 hektāri 1300 eiro. Tad ir Niedrāji grunds pagasts divas zemes vienības ir kopējā platība 1,15 hektāra 1400 eiro. Tad ir apbūvēta zemes iekšātē Valējas iela 4 0,3033 hektāri 1000 eiro. Un tad ir Skrundas pagasts 0,204 hektāri 1100 eiro.
Jā, paldies, Tomēr.
Es nesaprotu, Normund, vai tad pārdod savu zemi?
Aizmūrē.
Jā, skaidrs.
Jā, tas bija tas, ko mēs izskatījāmies arī apvienoto komiteju sēdē, un paldies Normund, un es lūdzu jūsu balsojumu par šo lēmumu projektu. Labi. Kaut kas vēl mums nav sabalsojies. Paldies. Labi, esam visi ar par. Devītais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu pārdošanu. Tad, ja jautājums...
Zelda, Nīgrāts pagasts. 1600 eiro.
Jā, es varbūt tā šajā brīdī mēs esam vēlreiz, tātad mēs izskatījāmies jau sēdē un skatījāmies, ja patiešām, ja ir jautājumi deputātiem, tad jautājumi droši, bet šobrīd, teiksim, jā, es aicināšu jūs balsot un tad pieslēgties ziņotāju. Lūdzu, balsojumu par 9. jautājumu. Labi. Labi. Mēs esam visi par. 10. Jautājums par telpu nomas līguma izbeigšanu, kur es arī jūs aicinu balsot par 10. Jautājumu. Lūdzu, jūs balsojumu. Labi, paldies, esam nobalsojuši par 10. Jautājumu ar par, un 11. Jautājums par nedzīvojamo telpu nomas maksas samazinājumu SIA viesturi, un tātad šeit arī caurskatījām visu jā, apvienoto komiteju sēdē, tādēļ es aicinu jūs balsot par atbalstu uzņēmējiem. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies. Jā, esam visi nobalsojuši. 12. Jautājums par dzīvokļu. Rāņķos, Rāņķu pagastā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies. Esam nobalsojuši ar par 13. Jautājums par dzīvokļu rundās krūmas novadā ierakstīšanu zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Arī aicinu jūs balsojumu, lūdzu. Paldies, tātad es sapratu, ka mēs visi esam nobalsojuši ar pār. Paldies. Nākošais mums ir 14. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Un lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Niedrājas Krūnas pagastā Krūnas novadā nosaukuma maiņu. Lūdzu balsojumu. Paskatāmies visi, vai mēs esam sabalsojuši. Tātad paldies par 16. Jautājumu par adresi Zibens iela 8 Krūnas novads likvidēšanu. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. Par 17. Jautājums par ēkas īpašumu izveidošanu un adresi Rudbāžu pagastas Krūnas novadā piešķiršanu. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Skrundā. Skrundas novadā sadalīšanu. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies. Gunts Stepāno balsojumā nepiedalās pārējie deputāti par 19. Jautājums par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamā īpašumā savinieks Krūnas pagastās Krūnas novadā zemes vienības sadalīšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Labi, paldies. Tātad balsojumā par 19. Jautājumu visi deputāti par Valteris Fernests nepiedalās. 20. Jautājums par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Pils ielā 8 Krundā. Lūdzu jūsu balsojumu. Labi, paldies, balsojums pieņemts. 21. Jautājums par ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamā īpašumā Brandaus Krūnas pagastās Krūnas novadā. Lūdzu jūsu balsojumu. Vēl nav visi deputāti nobalsojuši. Ja. Paldies, balsojums pieņemts. Tātad pārējām pie 22. Jautājuma par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Lēna Drūvas Nīkrātas pagastās Krūnas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu jūsu balsojumu. Ja. Paldies, balsojums pieņemts. 23. jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā apsīts, Nīktātus pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 24. jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā. Rudbāžu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 25. jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi. Nekustamā īpašumā Jaunkrova zemji, Nīkrātas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 26. jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Spundiņa Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu jūs balsojumu. Tā, labi, paldies, esam nobalsojuši par 28. jautājumu. 27. jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Viļumi Nīkrātas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu jūs balsojumu 27. jautājumā. Paldies, balsojums pieņemts. 28. jautājums par Skrundas novada attīstības programmas 20. gadam rīcības un investīcijas plānu aktualizēšanu. Lūdzu, jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 29. jautājums par bērnu un jauniešu nometņu radošo darbnīcu projektu konkursu. Lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. 30. jautājums par Eiropas sociālā fonda projektu atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai atklāt projektu konkursa priekšlaicības mācību pārtraukšanas riski jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts un nākamais jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 32. jautājums par telpu nomas līgumus izbeigšanu ar valsts akcijas sabiedrību Latvijas pasts Nīkrātsē. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 33. jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, jūsu balsojumu. Tātad Aivars Sebežs balsojumā nepiedalās, pārējie deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums par atklātu konkursu izsludināšanu uz vakanto Skrūnas nodaļu pašvaldības Skrūnas pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš vadītāja amatu, pretendentu atlases komisijas izveidošanu un komisijas nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzu par 34. jautājumu vēl, visi neesam nobalsojuši. Labi, paldies, balsojums pieņemts. Un 36. jautājums, 35. jautājums par zemes ierīcības projektu lietas apstiprināšanu nekustamā īpašumā. Skrūnas pagastā Skrūnas novadā zemes vienības sadalīšanai. Lūdzu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. 36. jautājums par nekustamo īpašumu apvienošanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Paldies, balsojums pieņemts. Un 37. jautājums par dzīvokļu. Grundās Grundas novadā ierakstīšana zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Lūdzu jūsu balsojumus. Paldies, balsojums pieņemts, un šodien esam izskatījuši visus 37 jautājumus. Pasludinu domas sēdi par slēgtu. Paldies par darbu!